کاکە بەهرووز مراد کەریلان لە ڕاگەیاندنێکدا دەڵێت ئەگەر حکوومەتی تورکیا هەنگاوی زیاتر بوو پێکهێنانی پرووسەی ئاشتی نەهاوێژێت، ئەوە شەڕەکە جارێکی تر دەست پێ دەکات. ئایا دەستپێکردنی شەڕ لە خزمەتی کەیسی کوردە لە تورکیا؟
هەموو حەرەکەیەکی سیاسی، ئیقتیسادی، دیبلۆماسی لە تورکیا ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە کوردەوە هەیە. کاتی قسەکردنی مراد قەیلەیلان لەم کاتی هەڵبژاردنی کاتی ئەم لێدوانە بە خۆی جێگەی ئانو باشە. تورکیا ئەگەر ئێستا کێشە و ئیشکالیەتەکانی تورکیا تەصنیف بکەین، دەکرێت تورکیا لەبەردەم چوار کێشەی ئێجگار ڕەیسی و 490 ببینین. یەکەم کێشە کێشەی کوردە، کە کێشەیەکی مێژوویە و کێشەیەکی جیهانیە. بەتایبەت لە دوای کەیسی کۆبانیەوە لە سەد ساڵی ڕابردوودا کێشەی کورد بەقەد کێشەی کۆبانی باز نەکراوە لەلایەن سۆشەل میدیاوە. دووەم کێشە کێشەی قوبرسە، کە سەری هەڵداوەتەوە سەر لە نێو بۆ تورکیا. سێهەم کێشە کێشەی رادیکال فەندەمنتالیزمی ئیسلامیە لە تورکیا، کە کۆمەڵی گروپی ئیسلامی، کۆمەڵی گروپی قومی، کۆمەڵی گروپی ڕەگەزپەرست ئەمە کێشەیەکی داخلی تورکیایە. چوارەم کێشە کێشەی تورکیایە لە پرۆسەی بە ئەندامبوونی لە یەکێتی ئەوروپادا. دەکرێت ئێمە حسابات لەسەر ئەمە بکەین. دەستپێکردنی انتخابات لە تورکیا هەر لە ئێستاوە پێش کە 7 مانگ ماوە بۆ انتخابات، لیژنەی عولیای انتخابات تەشکیل کراوە لە تورکیا. دیاریکردنی ئەم لیژنەی باڵای هەڵبژاردنە بەش 7 مانگ بۆ هەڵبژاردنە نیوخۆییەکانی تورکیا بۆ خۆی ئانوسات و ساحەی سیاسی نیوخۆیی تورکیای گەرمتر کردووە. بەتایبەتی ئەم جارە محکەمەی دەستوری تورکیا بڕیاری یاوە ئەو حاجیزەی کە لە سپادەیە بۆ هەر حیزبێک سەدەی انتخابات بچێتە بۆی بچێتە پەرلەمانەوە ئەوە هەڵ بگرێت. ئەمەش دەلالەت لەوە ئەکا کە ئاک پارتی لە تورکیا زەختێکی ئێجگار گەوری لەسەراو، و ئەم جارە کۆمەڵێک پارتی نوێ بەشداری لە پرۆسەی انتخابات ئەکەن لە تورکیا. بەتایبەتی سێ پارتی تر بەشداری ئەکەن، دوان لەو پارتانە ئەوانن کە پێشتر انشقاقیان لە ئاک پارتی کردووە و چشان دەکردن. دەمەوێت قسە لەسەر ئەوە بکەم کە باڵانسی هێز، باڵانسی سیاسی لە تورکیا بەرەوبەرەو تێکچوونێکی تر دەچێت. ئێستا مجتەمع و نیزامی سیاسی لە تورکیا بەرەو قەلەقی و دودڵێکی ئێجگار گەورەی تر هەنگاوانێت. هەڵبژاردنی کاتی ئەوەی کە مراد قەریلان باز دەوە دەکات ئەگەر تورکیا هەنگاوی باشتر نەنێت بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد لە تورکیا، کاتیشی ئێجگار گونجاو و لە کاتی خۆیدایە. بە پلی یەکەم ئەوەیە کە هەڵبژاردنێکی ئێجگار 490 وەکو کارتێکم مراد قەریلان هەڵی بژاردووە. بە پلی یەکەم پەیوەندی بەوە هەیە ئەم هەڵبژاردنە بۆ تورکیا هەڵبژاردنێکی ئێجگار 490. بە تایبەتی بۆ 50-40 ساڵی ئایندەی تورکیا هەڵبژاردنێکی کاتێکی ئێجگار حاسمە. چونکە تورکیا پلانی هەیە بۆ ساڵی 2023 بۆ ساڵی 2040. ئایا تورکیا ئەهمیەتی ئەم قسەیە و ئەهمیەتی ئەم هەڵبژاردنە ئەوەیە ئایا تورکیا جارێکی تر ئەگەڕێتەوە بۆ عەدەم ئیستقراری ئیقتیسادی و سیاسی و نێوخۆیی؟ وەکو پێش 2004 تورکیا 16 ملیار دۆلار قەبزار بوو، و هەموومان دەزانین ئەگەر ئاک پارتی ناسنامەیەکی هەبێت، کارێکی هەبێت بریتێلەوەی کە گەشە پێدانێکی اقتصادی لە تورکیا معجزەیەکی اقتصادی نوان. بەڵام ئاک پارتی باڵانسی هێزی لە ناوچەکەی تێکداوە. هەر بۆ خۆی لۆکەیتی تورکیا، هەڵکەوتەی سیاسی و جوگرافی تورکیا حاڵەتێکی شازی جیهانیە لە نێوان ئاسیا و ئەوروپادا. ئەگەر ئێمە مەسەلەکان تێکەڵ نەکەین، بگەڕێینەوە بۆ ئەوەی کە پێشتر تورکت ئۆزال کەسێکی ئیسلامی بوو بەڵام نیۆ لیبرال بوو، توانیتی سەرنجی ئەوروپا و ئەمریکا و خۆراوە ڕابکێشێت بۆ ئەوەی بێنە تورکیا استثمار بکەن، ئەمە بکەن. و لە هەمان کاتا کەسێکی ئیسلامیش بوو، ویسکی دەخواردەوە، لەگەڵ بەرپرسانی ئەوروپا دادەنش، دانوستانی دەکرد، توانی وی بەم تەصرفاتە سیاسیانە باڵانسێک ڕابگرێ. بەڵام لەگەڵ هاتنی ئاک پارتیەوە باڵانسی سیاسی لە ناوچەکەیە تێک چووە. بە دلیلی ئەوەی ئەم کێشەی لە ساڵی 2030 دەستی تێکرد کاتێک کە حکوومەتی ئەردۆغان و پەرلەمانی تورکیا ڕێگەی نەدا زەکانی ئەمریکا لە خاکی تورکیا و هێرشکەن سەدام حوسێن و عێراق و داگیر بکەن. ئەم کێشەی لەوێ سەر هێڵداوە. کێشەی دووەم سەری هەڵدا لە کۆنگرەی داڤۆسەوە کاتێک کە کۆنگرەیان بەسەر ئیسرائیلا جێهێشت، باسیان لەوە کرد ئیسرائیل سەلەم مناڵی فەلەستینی ئەکوژێ ئەردۆغان. لە هەمان کاتا خۆشی مناڵەکانی کوردی دەکوژ لە خەودا لەم کاتەی کە ئێمە قسە دەکەین، یادی ڕۆبۆسکی و کارەساتێکی ئێجگار گەورەی مرۆیی لێکەوتەی نەتەوەیشی هەیە. بۆیە من پێم وایە دەستپێکردنی شەڕ و هەڕەشەکردن و باسکردنی ئەمە وەکو کارتێک تەنها وەکو لە چوارچێوەی لێدوانێک ئاکۆ بێتەوە. باوەڕ ناکەم جارێکی تر شەڕ بەو مانە فیزیکیە، بەو مانە ڕاستە خۆی سەراوە بداتەوە، بەڵکو شەڕێکی سیاسی، مخابراتی، ڕێگەیەکی اقتصادی دەورە لە منطقەکەی هەیە.
بەڵێ، کاک بەهرووز، کاربدەستەکانی حکوومەتی تورکیا و هەروەها کاربدەستەکانی کوردیش باسی لەوە دەکەن، دەڵێن ئێمە واخەریکن دەست بە قۆناغێکی نوێی پرۆسەی ئاشتی دەکەین. پێت وایە ئەو پرۆسەی ئاشتی ئازادکردنی عەبدوڵا ئۆجەڵان بەخۆوە دەگرێتن؟ ئەو پرۆسەی ئاشتی ئازادکردنی زیندانیەکان بەخۆوە دەگرێت؟ ئەو پرۆسەی ئاشتی بە قانونی کردنی کەیسی کورد لە ناو دەستوری نوێ بەخۆوە دەگرێتەوە؟
دەستپێکردنی پرۆسەی ئاشتی و ئازادکردنی عەبدوڵا ئۆجەڵان بە ڕای چاودێران، ئەگەر جۆرێک بە عەشوائیش باسی کەن، سەری حکوومەتی ئاک پارتی لەوە چێ بخوات لە ڕووی ناوخۆییەوە. چونکە لێرە چون جهانی عربی بردام ترکیه به و دعوت من که عمل و کریگردی خور آوايا و کوسیسی ل ماور رابردو داد ترکیه به و نازن که لحمن که تشعب و معارضه شعبی ناو خود که سر ترکیه و لامولا تانی اروپاش بول مناسبه معارضه شعبی روی ل برزبو نوایب ل نیوان سالی 2008 و سالی 2014 معارضه شعبی لامولا تانی اروپا و ل ترکیه زور ل آسی کی ل آسی برزبو اویه بوی رخنی که اجگار جوره ل حکومتی آگ پارتی دجیریت به دلیلی اوی اگر من یک عمر بم بتو ل سالی 2004 سطح 73 اما موضوع زیاتر پیوندی به پروسی به اندام بونی ترکیه علیه شکی اروپا و پیدانی او شوه هیا من پیم وایم لسالی 2004 سطح 73 خلکی ترکیه دنگین بوده و ترکیه بیا به اندام لیه شکی اروپا بلام لسالی 2012 صاحب 33 خلک دنگین ناو بایی که ترکیه بیا به اندام لیه شکی اروپا بو چوکه لما اوه 2004 بو 2012 گشه پیگردنی که اقتصادی روی داره خالقی ترکیه لواطی گشتون که امان تنی اقتصادی وایلی کردن کیسیان با اروپا نبی ایست لسالی 2014 اما امارات دایرکتر برز بوده با سطح 52 لسالی 2014 امارات که برز بوده سطح 52 خلق دعوه دکن ترکیه بیا به اندام لیشه چه اروپا بود چون که پیان وایه دسالاتی اردوغان و دسالاتی اکبردی نوع تصرفات دنونه برا روی اوتوریتاریانیزم یعنی دسالات گرایی و دیکتاتوریتی تعامل دکد اولیه که اوان باسیان کردو لپی رو پروگرامی حزب عدالت و تنمیه دا هاتو بوی اما راست خو پیوندی به تصرفات کانی حزب عدالت و تنمیه و هیله ترکیه سیکی تنمیه لو
کاک بهروز لو ماوی رابردو حکومتی اک پارتی لو وقتی بریس اردوغان که سروک وزیر بو هر وهاش که دوای هلبجارتنی بو سروکاتی ترکیه او حکومت زور هیرشی بسر روزنامه‌وانی کرد دسالات خسته دستی خو وکو سروکی ولات لا دواین پیامیش دلین و سروک ترکیه به تمایا سرپرشتی کوبوناکان حکومتی ترکیه بکد که او کم جار سروک ترکیه سرپرشتی کوبوناوان بکد او همو شیوازی سیستمی لناو ترکیه بری و دچتن پیتوای ترکیه بری و دیموکراسیه دچتن یعنی زیاتر به دسالاتی تاکه حزبی درود که اوش خزمتی پروسی آشتی لگل کرد ناکه
جهان همویش چه اروپا و امریکا چاوی لوی ترکیه پروسی برای دیموکراتیت بنوینه دیموکراتیزیشن لترکیه معنی اوه که ترکیه بفلتری موبیلی زکردن عبرواد و بفلتری اوروپی زکردن اشتا عبرواد او ساده گاتا فلتری دیموکراتی زکردن شو که دیموکراتی زکردن برای دیموکراتیت خوی بخوی بر همی که غربی و چمچشی روز آوائیه اما لساده وجه ترکیه وجه حکومتی ترکیه وجه کمالگی ترکیه للاین جهان و وجه که دور روه تو فیزه و لهمش تکه ترکیه با پارادوکسی که هیا و جهان لترکیه با گمانه ایست ترکیه چشه قبرسیه قبرسی یونانی لگلی ناکوکه یونان لگلی ناکوکه المانیا لگه کم ساعته لگلی ناکوکه مصر با عمیلی ناو عباد اسد لگلی ناکوکه چشه کرد و کردکان و پککه لگلی ناکوکه ایران چشه مذهبی لگلی هیا روسیه لشرقی ساردو هر لی با گمانه و با کسی که اوی دزانه چشه نیو خویشی هیا و لم دوائیش و که باسم کرد پیشوتر یعنی باز کردن میگه جهانی و لیدان روزنامه نوسان و اما زیادتر ششی ترکیه وکو شخصی که نا دیموکراتی وکو اول ناوزن کرد که ترکیه من نا داره دیموکراسیت من دمیو یک ریویو بکن ریویو کی تاریخی بکن به نسبت حکومتی آگ پارتی و جاری کی تر یعنی اگر باسی او بکن آگ پارتی که دو سال دو سالک بود دروز بود بود رگی به امریکا نا ادا کرده داخل بکن خاشی ترکیه و بچه تا عراق آگ پارتی که دو سال دروز بود رگی به کنگریسی امریکا نا داد اما بخوی معنی هیو سهم داخل سری لدوای او عمر بشیر امری بالقبض یابو انتربور بدوای اگر اردوغان پیشو ازیلیه کرد ام بشار اسدی که اردوغان ماوی کی زورا اول روخانی دا 2 سال 3 سال پیشتا خو بجال استانبول اگر راو خزانگان شانتی کو بجا مول بارکان دگران ام ز کیسی ایسیس کیسی داعش با اشکرا مشتکان او میجای جانی با اشکرا باز دو دکن کان شتان کشف و بسری دا که بردام اردوغان و حکومتی آگ پارتی سپورتی دا عش دکات و هر و حالی دانی هم روزنامه نسانه و هر و عدیدش من نجد لسر دمی حکومت که نجاد دا هر کاتی که نجاد دی گود یم اسرائیل لسرین و لسر نقشه لیره اردوغان بای بالی دی گرد و پیشگیری حکومتی ایرانی دا کرد و یه رایوی ششی مذهبی لگلابو همو امانوائی لو کردو اگر من لطو ببرسنیان بگن اگر تو تو کاتی که مقابله که تو خود یه شتی اروپا دی تو شاید کد بود شکه اما تصرفات گانی بید رفاقتی تیرور بکات دعمی تیرور بکات نرخونه و خویه و چشای مذهبی هدید آواز داد بوی کم خلافتی که نیو عثمانی نیو عثمانی دا بگر تو و منطقه که و ملن دابو امریکا و ملن دابو میگای آزاد و ملن دابو چشای کرد و چشای ارمنی بر ارمنکانی بسر او بید و یونان لیشتی اروپا لگلی دانا کوک بید و المانیا بردوام ئەسارەکانی کەشف بکات و لەگەڵ ئەوەشدا خەلەقیەکی نێوخۆی لە تورکیادا ئەمە ئەمانە کەلەگە دەبن و دەبنە کەیسێک بەسەر تورکیا و لە کۆڕ و کۆنگرە دیبلۆماسیەکاندا دەبنە خاڵێکی خاڵێک بۆ بەڕبەڕ و زەردی بەسەر ئەردۆغان و حکوومەتی ئاتپارێزی داشکێنەوە.
لێکۆلەر و شارەزای کاروباری تورکیا بەرێز بەهرووز جەعفەر، زۆر سوپاسی جەنابت دەکەم.
سوپاس بۆ جەنابت.